Cerkavas robežas kontrolas punktā pašlaik rindā uz izbraukšanu uz Krieviju gaida 330 kravas automašīnas, Grebņos robežas kontrolas punktā 80. Paternēkos un Silenē, kas ir uz robežas ar Baltkrieviju, nav smago un vieglu automašīnu rindu. Un salīdzināta pagājušā diennakti, Terehovā no rīta bija tikai 200 šodien, 330 jau vairāk par 150 automašīnām un Grebņevā apmēram uz pusi. Robežsardze iesaka autobraucējiem izvēlēties citus kontrolpunktus un tuvākie ir uz robežas ar Baltkrieviju, tie Baternieki un Cilene, kur pašlaik nav automašīnu rindu, ne smago, ne vieglo. Terehovā un Grebņevā vieglo automašīnu rindu nav, plus man ir pakāpeniska mašīna piebrauc un aiziet uz robežu kontrolas to pārbaudi un izbrauc. Un robežsardze oficiāli nav informēta no kaimiņos par problēmām. Terehovā ir talona sistēma ieviestā, robežsardze izsniedz kārtas numuru un šoferis gaida savu rindu. Ja pašlaik iebrauc 330, no diennakts jāgaida 24 stundas, varbūt iespējams pat vairāk, bet varbūt mainīsies situācija, cerēsim.